halkani waa Washington laanta af Soomaaligeeda cadde v o e oo si toos ah kaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo weliba boggeena v o a somali.com. wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa jimco 4-ta bisha ogost sanadka 2023. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Ethiopia oo xaalad degdega ku soo rogtay gobolka Amhaarada kadib markii gobolkaasi ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad Amhaara. Madaxweyne hore ee Mareykanka Donald Trump oo shalay maxkamad la soo taagay ayaa eedaha cusub ee loo haysto ku tilmaamay cadaadis siyaasadeed oo isaga la saarayo. waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijka faqrada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Somaliland.
xaaladda maanta uu marayo anigu filimaayo xaalad la mid ah in Somaliland soo martay khilaafaadkii ekaas uu sii koray. waxaa dalka ka jirta dhaqaale xumi baahsan, waxaa kale oo sii kordhaya kala fogaanshihii ee dadkii walaalaha ahaa ee reer Somaliland. dalku waxaan odhan karaa wuxuu marayaa meel aad iyo aad xasaasi u ah.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ka soo muuqday maxkamad ku taala caasimadda Mareykanka ee Washington si wax loogu weydiiyo eedo loo soo jeediyey oo la xiriiray inuu isku dayey inuu hor istaag uu ku sameeyo natiijadii doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2020 kadib markii laga adkaaday. Donald Trump ayaa wax dembiya aan qaran oo ku aadan eedaha loo soo jeediyey kuwaasi oo ahaa eedihii ugu horreeyey ee heer federaal ah oo lagu soo ogo iyadoo loo haysto isku day fashilmay oo la doonayay in lagu hor istaago in xukunka si nabad ah loola kala wareego. Trump ayaa waxa uu ka soo hormuuqday maxkamadda heer federaal ah oo ku taala Washington D C 2 maalmood un kadib markii 4 eedood oo cusub uu ku soo oogay Jack Smith oo ah garyaqaanka gaarka ah ee waaxda cadaaladda ee Mareykanka. dowladda federaalk ee Ethiopia ayaa maanta ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyadoo ay sii xoogeysteen isku hor imaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya ciidamada qaranka iyo maleeshiyada gobolka Amhaara. waxay noqotay lama huraan in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah maadaama ay soo baxday xaalad ay adkaatay in dhaqdhaqaaqani aan lagu aqbali karaynin laguna xakameyn karaynin sharciga, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo lasoo dhigay baraha bulshada. bayaankan laguma sheegin haddii xaalada degdega ah ay quusayso dalka oo dhan ama gobolka Amhaarada oo keliya oo dhaca waqooyiga caasimadda Addis Abeba. isku hor imaadyada ka socda gobolkaasi ee u dhexeeya ciidamada qaranka iyo maleeshiyada deegaanka ayaa kasii daray toddobaadyadii dhowaa, taasi oo keentay in dowladda shisheeye ay soo saaraan digniin socdaal halka shirkadda dowladaha ee dalka Ethiopia Ethiopian Airlines ay joojisay duulimaadyadii gobolka. xiisadda ayaa waxaa la sheegay inay sii huraysay tan iyo bishii Abril markii dowladda federaalka ah ay ku dhawaaqday inay burburinayso ciidamo goboleedyada oo ay ku jiraan kuwa gobolka Amhaarada, halkaasi oo dadka u dhashay ay u arkeen tallaabo wiiqaysa gobolka labaad ee ugu dadka badan Ethiopia. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Tunisia Kamel Fikah ayaa waxa uu qirtay in kooxo yar oo muhaajiriin ah ee isku dayay in ay galaan dalkaasi dib loogu celiyey aagga saxaraha ee Liibiya iyo Aljeeriya, laakiinna loo jeediyey eedeymo been ah sida ay sheegayaan kooxaha bini'aadminimada ee qaramada midoobay iyo muhaajiriinta laftooda si xunna loola dhaqmay. Wareysigu siiyo wakaaladda wararka ee Associated Press ayuu Kamal Fakeh waxa uu ku sheegay in inkastoo aysan jirin erid muhaajiriin badana, kooxo yaryar oo isku dayay inay soo galaan Tunisia ayaa dib loogu riixay lama degaanka, laakiin waxa uu sheegay Kamal Fike inay jiraan kooxo yar oo 6-12 qof oo dib loo ceyriyay sababtuna ay tahay dadkaasi oo aan haysan warqado. Waxaana kaloo intaas ku daray in 3 meyd oo tahriibiyaala laga helay xuduudda saxaraha ee u dhexeeya Liibiya iyo Aljeeriya. Dhanka waqooyi, meydka oo laga helay meel ka baxsan dhulka Tunisia sida uu sheegay wasiirka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaantaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, dowladda Ethiopia ayaa maanta oo Jimcaha ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay gobolka Amhaarada kadib dagaallo maalmo socday oo u dhexeeyey ciidamada milatariga iyo maleeshiyada Fano ee deegaanka Amhaarada. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Dowladda federaalka Ethiopia ayaa maanta ku dhawaaqday xaaladda degdeg ah iyadoo ay sii xoogaysteen iska horimaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya ciidamada qaranka iyo maleeshiyaadka gobolka Amhaaradu. Waxay noqotay lama huraan in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah maadaama ay soo baxday xaalad ay adkaatay in dhaqdhaqaaqan aan la aqbari karin lagu xakameeyo sharciga hadda jira, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo lasoo dhigay baraha bulshada. Bayaanka laguma sheegin haddii xaaladda degdega ay qusayso gobolka oo dhan amaba keliya gobolka Amhaarada oo ku yaalla waqooyiga caasimada Addis Ababa. Iska horimaadyada ka socda gobolka Amhaarada ee u dhexeeya ciidamada qaranka iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa kasii daray toddobaadyadii lasoo dhaafay, taasoo keentay in dowlado shisheeye ay soo saaraan digniin dhinaca socdaalka, halka diyaaraddii ay dowladdu lahayd Ethiopian Airlinesna ay joojisay duulimaadkii gobolka. Xisadda ayaa sii kacaysay tan iyo bishii Abriil markii dowladda federaalku ay ku dhawaaqday inay burburinayso ciidamo goboleedyada oo ay ku jiraan kuwa gobolka Amhaarada, halkaasi oo dadka u dhashay ay u arkeen tallaabo wiiqaysa gobolka labaad ee ugu dadka badan Ethiopia. Khamiistiina mas-uuliyiinta gobolka Amhaarada ayaa weydiistay dowladda federaalku inay ka caawiso xakamaynta amniga, iyadoo ay xaaladdu noqotay mid ay aad u adag tahay in la maareeyo, aanay horseedayso carqalada bulsho iyo weliba mid dhaqaale. Dowladda ayaa sheegtay in rabshadu ay halis geliyeen nidaamka dastuuriga, isla markaana go'aanka lagu dhawaaqay xaaladda degdega ah waa mid loo dhan yahay. Ciidamada gobolka Amhaarada iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa taageeray ciidamada federaalka labadii sannadood ee dagaalka ay kula jireen fallaagada Tigreyga ilaa heshiiska nabadeed ee la kala saxeexday bishii Noofambar ee sannadkii 2022, taasoo ka cadhaysiisay qoomiyadda Amhaarada. Inkastoo uu jiro heshiis nabadeed, haddana ciidamada gaarka ah ee Amhaarada iyo weliba dagaalyahanada Faano ayaa weli gacanta ku haya galbeedka Tigrey oo ah meel ay wada sheegtaan Amhaarada iyo weliba Tigreygu. Heshiiska nabadeed ayaa ka cadhaysiiyey wadaniyiinta Amhaarada, waxaana heysadu ka dartay bishii Abriil markii Abiy uu ku dhawaaqay in la kala dirayo ciidamada gobolka. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in go'aanka lagu kala dirayo ciidamo goboleedyada laguna biirinayo ciidamada qaranka iyo weliba kuwa booliiska gobolka ay xoojin doonto midnimada qoomiyadaha kala duwan ee Ethiopia. Gefnet Adane oo afayeen u hadlay ciidamada Ethiopia ayaa shir jaraa'id ku sheegay toddobaadkan in dagaalyahanada ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee Faano ay mas-uul ka yihiin rabshadaha gobolka Amhaarada. Galinkii dambe arbacadiina ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia Dameke Mekonnen ayaa sheegay in dhibaatooyinka amni ee lagu arkayo deegaanada kala duwan ee gobolka Amhaaradu ay noqonayaan kuwo walaacle. Waxaan joognaa waqti taariikhi ah oo ay tahay inaan ku baraarugno xaqiiqada ah haddii aanad nabad helin wax walba waad waayi doontaa, ayaa uu Dameke Mekonnen ku yidhi qoraal uu soo dhigay barta Facebook-ga.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay eedaha cusub ee lagu soo oogay cadaadis siyaasadeed. Trump ayaa shalay la soo taagay maxkamad isagoo loo haysto inuu sameeyo mu'aamalado uu doonayay inuu wax uga bedelo ama uu ku horistaago natiijadii doorashadii madaxtinimada ee sanadkii 2020 kadib markii lagaga adkaaday. Warbixintan waxaa noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Donald Trump ayaa Khamiistii kasoo hor muuqday maxkamad ku taalla magaalada Washington DC ee caasimadda u ah dalkan Mareykanka kadib markii uu dacwada ku soo oogay Jack Smith oo ah garyaqaanka gaarka ah ee waaxda cadaaladda ee Mareykanku. Ilaa 4 dacwadood oo heer federaal ah ayaa loo haystaa Trump, hase ahaatee wuxuu maxkamadda u sheegay in aan wax dambiya gelin. Haddaba sidee ayay u dhacday maxkamadayntii Trump? Waa kan Maxamed Sheikh Xuseen oo falanqeeya arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia.
Madaxweyne Trump waa run maxkamad ayaa la saaray sidii maxkamadihii hore loo saari jiray iyadoo nidaamka ahay oo loo saaray dembi waxaana lagu soo eedeeyay ah wixii ka dhacay January 6 magaalada Washington oo ahayd in la weeraray aqalka Capitalka. Runtii maxkamaddu waxay ku taallaa bartamaha magaalada DC oo meel aan ka fogeyn aqalka la weeraray. Marka meel dambe ka soo galay, dabadeedna sidii procedure-ka uu ahaay, sida nidaamka uu ahaay ayaa la marsiiyay qofka inuu muuqo maxkamadda imaado, magaciisa uu sheego, dadiisa uu sheego, kadibna waxa dacwad oo loo soo, yaani waxa lagu soo eedeeyay loo akhriyo ama inuu qirtaa ama inuusan qirin. Marka qofna dambi ma qirta markii maxkamadda la keeno, marka Trumpna sidaas oo kale ayuu ka mid ahaay.
Maaha markii ugu horeysay ee dacwad lagu soo oogo Trump, haatan waxaa maxkamadaha Mareykanka ka socda dacwado kala duwan oo loo haysto, kuwaas oo qaarkood ay yaalaan maxkamado heer gobol ah, halka qaar kalena ay yihiin kuwo heer federaal ah.
Trump waxa hadda maxkamaddan loo saaray waxay ahayd wixii January 6 ka dhacay Capitol Hill-ka, dadkii aqalka galay oo dhismaha burburiyay dadna ku dilay. Taas waaye inuu asigu taageerayshiisa ahaayeen, asaga inuu soo abaabulay, inuu doorashadii isku dayay in doorashadii lagaga adkaado, inuu isku dayay inuu asigu afgambiyo, inuu dadkii yacni doorashada ku sameynayay certificationka inuu hor istaago, waama cadaalad oo cadaaladda nidaamka uu hor istaago. Marka waxyaalahaaseed waxa oo lagu eedeynaya baaritaankana ma too socday. Marka taas ayay ahayd madaxweyne Trump kaftanka magaalada Washington DC yaalla waxa waaye in maalinta uu soo galay doorasho tartanka siyaasadda 2015 ilaa maantadan waxa dambiyo lagu eedeynayo waxa laga qoray haddii la damaca in la kaydiyo waxay noqonaysaa library-ga weyn ee Congress-ka uu leeyahay in isma qayb kale lagu daro si waxa Trump laga qoray loogu kaydiyo. Waa kaftanka magaalada yaalla. Marka taas waxay ku tusinaysaa in ninkan dacwadooyin badan ay ku furan yihiin oo ama heer federaal ha noqoto ama heer state ha noqoto ama heer dad shaqsiyan ha noqoto. Marka waa nin ku caan baxay dacwo.
Haatan waa musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga. Ma ka horistaagi karaan dacwadaasi oo ma noqdeen kuwa saameyn ku yeesha?
Dhanka politikaalka markaad ka eegto, su'aasha marka ah ma ka soo dhexbixi karaa xisbiga, waxay u badan tahay inuu kasoo dhex baxo. Su'aasha marka la isweydiinayo waxay tahay xisbiga jamhuuriga oo xisbi weyn, in dadka hoggaanka u ahaa leadershipkiisa ku jiro, in Trump sida ay ku celin karaan oo doorashadaas uga soo dhex bixin ayaa la isweydiinayaa. Ayadani ma muuqata in taas hal loo hayo xisbiga gudihiisa, waayo nidaamka systemka wuxuu yahay system democratic, maadaama dadka waxay kala dhacsatay ay kugu xiran yihiin idina kuma hor istaagi karto.
Xisbiga jamhuuriga ayaa u arka in dacwadaha lagu soo oogay Trump ay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan dano siyaasi ahi, sida uu VOA u sheegay Murshid Cabdi Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Khalad kasta oo uu lahaan lahaa madaxweynihii hore ee Mareykanku mana dhihi karno, yacni waa dembi muuna gelin ma dhihi karno. Laakiin waxaad moodaa hadda qaabka ay qolyaha dimuqraadigu ay u wadaan dacwadeyntiisa inay ka dhigeen inay u dhigan tahay qaab siyaasadeed oo shaki gelinaysa mujtamaca Mareykanka. Marka wixii dembi uu lahaa ama uu galay waa aynu dhihi karnaaba. Waxaad moodaa maadaama ka badbadiyeen in yacni dadkii marka ay u arkaan dembigiisii hore u galayba inay iloobaan oo ay wixii oo dhan u arkaan waxaa la yidhaahdo political prosecution amase يعني دعوتين سياسية تاي ماشي أتو شرعية كنقول لهيد تانا وحمودشنا يا تاجر الدوينها أمس حزب الجمهوري وولي فيه ليه مركز دولة دعوية تاجر السياسي بدرس مركز عندي كرارنتي وي 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 وكبت بدرس هذا الدعوة لها النوع عزوز
دين عقلم يعني كيرين دك كلام دحات كاه إنا يجلس تقول ومركز مدحويني دعوتهم بدن لجوسه أو إنا كجعب صندونا
لقي يا با إن متقنا حزب الجمهوري يدخل إحداحات كأبس إندبندنت اللي ده لقائب كم لقيني كير قافسته لكن واحد أنسنا هاي مركلة فيديو يعني علم باريس فربنا ولا سمي تظهر حتى 2016 كي أنسنا إنه سنصوب بحين وتجريال وها وهذا ما أنت كوقا عشان يتشان إنه صوب بحكره مركل قرضا إحداحات كأي ماشة كبح دونتا وحب بحين دونتا قريه قريه هسكتشو وتشير الجمهور جها أما حق شركة نقدان أول إحداحات ولكن هذا لبا أرمود أوجود أبا أنا دعسنا إن مامل كهذا شو أما أنسن إن عدكوا دواجي وصاب حي هذي حتى تكسي تغير العين ودرجين تي كسر يسق صوب حكري مركا فتشي سمح ما يلا
ما لقيا أبا إن دعوتهن لجوس أوجيو مدحوينها هراء إن كسي علي سيان تغير ياشيس أو حتى إن نقدام قوة عن أوب سلاني وحق صهدوي ما تا
وصرت قل وأحول با لما بينسن كرو هذه أدب صرت دلته هاي أنا كفي على سيان إن وده كانوا قرا لقيا با constitutional crisis أو مشرح الرسمي قال نقضوا دنبيدي نقار لوجه لو مركا دوت عضو نكي مشرح الرسمي قال هم يلا حلا يا مسوي لودين يا أقول السنة يا مركا والله ما دوره مدر أنا هدي أقول السنة لما نروح يقول تمت الدعوة لهن قارك ودين دي بلوج الله ما دوره كده مركو كانوا ما عملوا سجدة عضو
هدي بحكمه أي صوص عران محكمة ده مكو يستاغي دونان ترام إن او ترتمو تشغادا مدحتيني مدا أما او مدحوين النقضو سؤال شاس أيان هردقي محمد الشيخ حسين أو فلانقايا أرمها مريكنغا كون النور في رجينيا
شرعيقا مركاد في ريسو ولي آد او معدو إن اي كهر يستاغرت إنكالي وانا سؤال شو اقو وين او لسوي دينا يا واسؤال مركاد جوابتي ذو وحالا غور سوغا حدو محكمة دها يدعوذهم لوه يستا سيستم محكمة ده أدكسن سيدي ولا معاملان ولا تعالان
محسن أيان هوردغي إن دعوذها كسعة دونالد ترام أي سامين كي يالان كران مستقبل كدونالد ترام أي حسبيغا جمهوريغا دحديسة يو إنكلا أركت دواناشها حسبيغو أي سامين كي يالتو إن دونالد ترام أي هدو كدب فيلان
يدا وحكا الأوين ودعمو يعني سكستو حدا ملكستو لغايبو مشرح الرسمي جاء قفكو وسود أفرتن بنتي وكهرية أبا قاربو خنتن بنتي كهرية مركا لما في لي قف سو جاري كرا ينوتشرو مركي حتى لما أنتوا نجر هيبقى قوة هذا للدودية والله بقى في سكوس هران كوسود دوي السجا صدني لح بنتي وكهرية مركا سينا بمرد عكرتال عمسيني هيدا وحوين أو كلو دعمه يعني إنه قف كلو نقدم مشرح الرسمي جاء ترتبا
فلنغي ياشا دينا عاشر عيقا ايا قبا ان حتى هدي محكمة دوه اي ترام حكم كردان ان آني كهور استاق دونين ان او اردو دورا شدا مدحتيني مدا
اسماعيل حسين فرجر ايانا سوجيدني وربحين تاسيهاتنا وحد كسر لغتان برامج كفاقدا دا تضباتك وحانا سوجيدني قدر احكولي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا ونسين لقيستي يلدمانتي بكسو دوادة برامج كفاق دادة تضباتك وشبعك استباك لقيستان لان تافق الصومالي قيدي عدد فيه وي تضبات كان برامج كوحاو دي كيماني يمقال لها قيسة لقيستي يلدتضبات كان برامج كفاق دادة وحاين كسو قادن هنا سنة دي باركي وقدن بيي وحي الصومالي لانكا ألوصنا مران سياسة دادو لحليا دور شوينكا ورغضة يتمدحتو يدا gudiga doorashooyinka Soomaaliland bishii July ayuu kasoo gudbinay dabayaaqadeedi waxay soo saareen kuna dhawaaqeen doorashooyinka madaxtooyada iyo taururada oo ay mudeyeen ama cayimeen 28ka bisha December ee sanadkan ee ku jirnay 2023 waxay komishanka u mudeyeen in la qabanayo doorashada ururada siyaasadda ee Soomaaliland sidoo kale doorashada labaad ay u mudeyeen oo ta madaxtooyada inay qabsoomi doonto 13ka bisha 12aad sanadka 2024 وموضوع البرنامج كأنه كله فقرينه. لقيت البرنامج كواحد يقوم مرتيا حلبان محمد حريد روبلي waxaa golaha guurtida ee Somaliland uu soo galay sanadkii 1993kii waxana uu gobolka Awdal ugu matala golaha guurtida sidoo kale waxaa igula jira dooda oo aan waqtigiisa isagana uga mahadnaqaya qariiqan Ismaaciil Cabdi Daahir sidoo kale barnaamijka waxa marti igu ah Cali Xasan Cawaale waa dhaqaaleyahan waana siyaasi dhowr iyo 30 sano ugu dambeeyay ku jiray iyo ugu dambeyn gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland ee Solcha Sakariye Axmed Maxamed oo hagaag dhigaystayaal aad baad u mahadsantihiin martida sharafta leh waqtigiinana waan idinka mahadnaqaya ugu horeynba aan ku soo dhaweeyo mikrofoonka Cali Xasan Cawaale xaaladda Somaliland maanta ay marayso haddii aad dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha isha saarto bal hadda wax ka dheh
dalku hadiisi aynu uga warrano guud xaaladda maanta uu marayo anigu filim aya xaalad la mid ah in Somaliland soo martay khilaafaadkii kaas uu sii koray waxa dalka ka jirta dhaqaale xumi baahsan waxa kale oo sii kordhaya kala fogaanshihii dadkii walaalaha ahaa ee reer Soomaaliland runtii waxa arrintaas keenay khilaafkaas ee shagaadiyay dalka Soomaaliland ba runtii ayaa keenay dalku waxaan oran karaa wuxuu marayaa meel aad iyo aad xasaasi u ah
waad mahadsantahay aan u imaado xildhibaanka golaha guurtida Soomaaliland xildhibaan maxamed xareed rooble xildhibaan bal hadda jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland maanta ay ku jirto
anigu golaha waxaan araggii markay yimaadeen ugu yaryaraa maantana kuwa ugu waaweyn barakudariska yaan ku jiraa marxalada badanoo kuwan ka adag yaayna soo maray mar walbana waxaynu kaga bixi jirnay wadatashi iyo isku tanaasul iyo in danta guud laga hormariyo tagaarka ninkii la doortaa ee doorasho galaa ee madaxu noqdaa wuxuu cid gaara ku talaa inta badan maba jirtaba laakiin waxaa loo baahan yahay in laga eego wardanta qaranku maxay ku jirtaa maxaase inoo dana oo dalkii dani ugu jirtaa alxamdulilah rabbil caalamiin inagu waxaan ahayn dad ku soo dhisnaa wadatashi isku tanaasul ismaqal istixgelin waxaad moodaysaa muddooyinkan dambe waxaasi inay soo yaraanayaan oo dadkii yaryaraa ee talada intiisa badan kusoo dhawaanaya ay si kaloo meel ka dhow ka arkayaan ma arko runtii waxaan u arkaa inagu wax laga heshiin karo oo la dhammayn karo waa aan mashaakil iyo burbur waddanka u keenin in la samayn karo waana la samayn insha allah sidaan ku tala weynahay ku rajo weynahay xaaladda imika dalku ku jiro waxoogaa marona way jiraan meelo dagaalo ka jiraan oo dhibaato ka jirtaana way jiraan way dhacaan dagaaladu wadanada inaga waaweyna jaarkaaba dhibaatooyin noocaan ayaama ka weyni way dhacaan laakiin inagu mar walba caqligaa tariya dhib ka badan oo horoo badan baa ina soo martay 94 halkan 4 iyo 9 dagaal baa jiray ee laga heshiiyey maantana waxaan filayaa waxyaabaha yaryar ee maroonka jira in laga heshiin karo
aad baad mahadsantahay Sakariye Axmed Maxamed gudoomiyaha ururka saxafiinta ee Solcha adiga isla su-aashaasi aan wareejiyo
runtii marka aynu ka warano dee wixii ka jira waa la ogyahay wadanka arrimaha siyaasiga ah ee wadanka xilligan ka taaganna waxay keeneen in wax walba hoos u dhaco in qiimihii cuntadu kor u kaco in lacagtii dadka soo galaysa ay yaraato in dadku ay is-aamini waayaan oo runtii lacagihii baananka iyo lacagihii dhex carareeyay qof markaad u sheegto ka guriga dhisaya iyo kii ganacsanayayba uu kuleeyahay horta bal xaalada wadanka in laga warsuga yara haboon ku oranaya markaa waa dareemaysaa in ay saameyn weyn ay ku yeelatay wadanka isku socodkii dhaqaalaha iyo si lacagta u wareegaysa iyo saameyn fara badan ay ku yeelatay annagana ka warbaahin ahaan marka aad eegto runtii caqabad fara badan ayay keentay oo waxa soo baxay dad fara badan oo aan dadkii warbaahinta gacanta ku hayay aan ahayn marka waxa yimid waxaan imika la yidhaahda barabagandada iyo wararka aan jirin ee aadka u dhex wareegaya bulshada oo runtii iyaguna qayb ka noqonaya xaaladii sii hurinteedii oo aynu aragnay de inanka maanta fadhiya Mareykan ama ka Switzerland fadhiya ka New Zealand fadhiya ee Facebookerka ah ama ah qofka YouTuberka ah ee aan war xaqiiqo ah looga baranin ee rusheeg aan ahayn ayaa wuxuu chance u helay inuu helo warbaahintan casriga ah ee online-ka ah marka run dadkii waxa ku dhacay dhagabarjo fara badan gaar ahaan waliba dadkii dibadda inaga maqnaa
dhamaantii boodna
saxaliyo waxa jirta dad badan waxay leeyihiin golaha guurtida Soomaaliland door bay ku lahaayeen arrimaha markay shaqaa qoyin ama nabadgelyo darro meel ka timaada inay doorkooda ka ciyaaraan ma muuqataa ama ma la qabtaa
khadarow guurtidu shaqadeeda koowaad sida dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu tilmaamayo waxaa ugu muhiimsan waxa weeyaan heshiisiinta khilaafaad ama heshiisiinta isku dhacyada ayaa runtii ah ugu weyn qabanayaan waxaad moodaa golihii guurtidu inuu isu bedelay siyaasiyiin oo halkii guur dhexdhexaadnimada uu ka guuray siyaasi noqday oo gobol walba xukuumadda ma taa joogta in laba mowqif yihiinba oo ay wixii xukuumaddu tiraahdo ku raacay kama hurmanaynba markaa hurtii dhexdhexaadnimadii doorkii قلت وراء بحال ماس قلت خلابات ان انا قدرين ايو لحد حاد نمضي ايو ان مثلا ايكو شقين سين قلت ويلاوين قلت وا سياسيين جمعك انا وحان ورا لها دور فنو بناي ادو حسبي لها اشكرا بيران
تفكي قاركود واحد يكو ايدين ايقولي قلت واحد ليهين ان دور كي قولها قلتا ماشا كمقن oo dastuurku siiyo waajibka dhigayna nabadaynta koob ka taa iyo khilaafaadka xalintooda marka aragtay sidoo kale aragtay xildhibaan maxamed xareed roble
qadarow markii shirweynihii boorama lagu soo aasaasay Soomaaliland u dambeysay dawladdu aad u baahan qaaday 390kii adigarrid baan ku dhaqmin awoodaha oo tilmaamay ah qaramada oo guurtida siinaya ku ugu waaweyn baahay laakiin markii dastuurka la sameeyay isbeddel la ku yimid oo wuxuu noqday golihii golaha sharci dejineed awoodiisa marka la tilmaamana waxa weeyaan ugu muhiimsan waxa weeyaan inay dejiyaan shuruucda ku saabsan diinta dhaqanka iyo nabadgelyada arrimaha ku saabsan xalinta khilaafaadka jira iyo dhibaatooyinka golaha bariga hore ee qaramaysi isaga iyo hurmuudka ayo dayab yabayno hayn xukuumad barisantay wixii mushaakilad wadanka xagga amniga ka jira dhinaca sawaxaha xukuumadda iyo wixii saaran guurteen waajibaad ku qoray u jira waxa weeyaan waxay ay tiraado waxaas way naga xuug rooyeen ee guurtii nala gala oo naga gacansiiya waajibaadku guurtidu leedahay waxa ka mid ah guurtidu waxay xukuumadda ka gacansiisaa baraha arrimaha siyaasadda dhaqaalaha bulshada difaaca iyo nabadgelyada waa gacansiin waa marka iyadu kuu baahatay ku tiraado dee waa hawshaas way ugu adag tahay waynagu adag tahay nala qabta laakiin toos u dhexgelideeda dowladda golaha xukuumadda iska leh ta horta dadku tabayahay waa taa mid kale hadaan taabto waxa laga dadku maxay na yidhahdaan imika inaga guurtidu waxay isku bedeshay dhalinyaro arrinka arrinkaasi waa arrin salka ku haya arrinkan qabiiliga qabyaaladda ee aad moodaysay in qabyaaladdu wax walba ku xoog roon tahay oo dastuurkan ay ku xoog roon tahay oo ahmiyadda gaarka laga siinayo ilaa hadda golaha wax lagu keenaa xulasho waana waxaan la odhan karaa dhinaca kale marka laga eego golahan waa golaha Soomaaliya u dhan tahay waayo 28 qof uu ka kooban yahay min ceelaayo ilaa iyo luu yacdi way ka wada kooban yihiin qabiil ka maqani ha yaraado ha badnaadi ma jiro
dhaliilo kaloo laydin joodinaya waxaa ka mid ah inaan dhexnimadii lumiseen oo dhinac u xaglisaan damcad toona saxarado
waxaan ka odhanayaa waxaan leenahay anagu oo guurtida mabdaydu yahay weli haddii baarlamaan la yahay baarlamaanka yurub oo kale ma yihin haddii xukuumad la yahayna tad yurub joogto kale ma yihin ee dalalka hore u maray dadkaa tolturkaa qabaanshaa bayno guurtidu mar walba dhinaca ay u arkaysa maslaxada inay jirto ay ku jirto ayay markay hawl ku jirto waxa kalisaa ee dhinac gaaro ay raadaa ma jiro tala weli xisbiyada mucaaradka noo soo jeediyeen oy golaha la yimaadeen oo aan ku hor joogsanay anagu oo aan kaga safanin ma jirto helna maayaan maadaama golu golo waayeel yahay xukuumaddaanu isagu inta badan uwa xil saarayn magaalada golaha wakiilada hawsha leeyahay inta badan haddana war waxaan islaa maa sidaa loo dhigo oo cagtaa loo dhigo yaa loo dhigay markaa cidba u gacansiinayaan xukuumadda gacansiinaya ma siina anagu xukuumadda gacan gaara ha hayro ha noo keeno ninkii ka hayaay ha keeno laakiin anigu badankeenu waxaad moodaa imika inaan meelnu socdaan anigu sidaan doonayaa ha la yeelo haddaan la yeelin sharci ma jiro waxba ma jiraan la yidhaahdo arrintaasay u egtahay
tagna Soomaaliland doorashooyinka la xiriira madaxtooyada iyo dimuqraadiyada komishankii waxay soo saareen qoraal qoraalkii soo saareena weli murankii mu wada daweynin sidoo artaan hoos
wallahi xadarow arrintaasi guurtii markii hore in badan baa la sugayay marka la yiraahdo komishanka qaranka waxa la lahaa ma wuxuu ku dhawaaqa wixii ay ku dhawaaqeen anigu ma arko cali ahaan ra'yi ahaan arrin realistiga oo dhacaysa waxa imika ay cayimeen waxaan waan qabaa inay maanta inoo geliyeen ama ay inoo igu jiheeyeen khilaaf hor leh oo cusub marka hore waxaa waan laakiin madaxtooyada iyo maamulkaysa imika waxay inagu jiheeyeen doorashada ay soo horreysiyeen xeerkeedii ma dhamaystiran yahay waqti ku filan oo doorashada kama soo qaata ururada dee waqti ku filan ma la qabanaya dee waqti kuma filaa kamay fikrin ana waxaan qabaa inay waxay isi yidhaahdeen inuu agtahay because dhaqaale ahaan may eegin xaaladda dalku maleyo may eegin dalka duruufo dagaal baa ku socdaa dhiigbax baa ku socda dhaqaale waxaa kale oo jira iyana resource incomekii dadka soo gelayay dakhliga hoos buu dhacay faqiirnimadii ama waxii loo bafurti way sii kordhaysaa may eeginba ana waxaan qabaa xataa inay imika khilaaf hor leh ayay ina geliyeen oo kii ka cuslaanaya weliba taasina waxay madaxa isu gelin doontaa
guddiga doorashooyinka go'aan bay soo saareen bal haddaad go'aanka indha sharci ku eegtid waa sidee
komishanka doorashooyinka qaranku waxa wuxuu saaran yahay waajibaad qaran waajibaadkaasi qaran waxa uu ku xusan yahay sharciga gaar ahaan wuxuu ku xusan yahay xeerka doorashooyinka qaranka xeer lambar 91 qodobkii 16-aad qodobkaasi wuxuu awood u siinayaa komishanka inay ku dhawaaqaan ama ay muujiyeen doorashada doorashada maanta ay muddeeyeen waa doorashada tooska ah ee ururada qolobkaasi 16-aad ee xeerka doorashooyinka ayaa siinay. Waxaynu ogeyn in dhammaan ummaddu iyo xisaabta qaranku laga sugayay waajibaad qaran inay gutaan guddidaasi. Guddidaasi waxay muddo aad u badan ay sugayeen in ay xal u keenaan xisaabta qaranka xal ay ku midaysan yihiin.
Macnaha waxaan sheegayaa qoryaha saamilida siyaasadda.
Saamilida stakeholders-ka doorashooyinku xalkii muddo badan marka ay sugayeen maanta waxay go'aan u gudbiyeen qoraal u gudbiyeen maxkamadda sare. Maxkamadda sare waxay ku soo celisay qoraal ama qaraar bay soo saartay. Qaraarkaasi waxay ku amrisay in ay gutaan waajibaadkooda. Guddida doorashooyinka qaranka iyo ka duulaya qodobka 16-aad ee xeerka doorashooyinka waxay soo saareen inay qabanayaan 2 doorasho oo ay soo horjeesinayaan tawrarada. Sidaasaanay ku dhameeyeen. Waxaana waajib ah in loo hoggaansamo arrintaa sharci ee ay guddidu ku dhawaaqay.
Dad badan baa laakiin sharciyaqaan Ismaaciil Cabdi is weydiinaya saamilada siyaasaddu iyagaa awood u leh doorkooda doorashooyinka inay ka wada hadlaan ka xaajoodaan guddigii doorashooyinkuna waa siiri waley u yihiin. Marka haddii khilaafka gudahooda ay saamilada siyaasaddu dhammaystaan sawtoodaasiba heshiis sharci ma noqon karto?
Khadar, waa sax. Komishinka doorashooyinku intii uu komishinadii doorashooyinka ee kala horreeyey ee wadanku dhammaan iyagoon xeerka isticmaalayn oo si toos u isticmaalayn waxay mudnaan gaarsiin jireen inay hirgeliyaan oo ay dabaqaan waxyaalaha ay ku midaysan yihiin dhammaan saamilyada siyaasaddu. Waxaa xusid mudan in komishinka doorashooyinka qaranku uu muddo badan sugayey inay xal ula yimaadaan. Xalkii waa la waayey, taas oo ay keentay in ay asxaabta qaranku keeni waayeen waxay ku midaysan yihiin, kadibna ay dabaqeen sharciga maxkamadda sarena ay ku amartay.
Haddii saamilyada siyaasaddii intee laysu keenay saamilyada siyaasadda soo komishinka iyagu waxa ay ku heshiiyeen kuma go'ayaan komishinka.
Ha, khadar, waxay lagu heshiiyey ma xeera, because waxaad ka soo qaadaa iminka xilligii daahir yaalay waxay madaxdu ku heshiiyeen doorashadan muxuu ahaa madaxtooyada lasoo horjeesay tii goolka dib loo dhigo. Daxeeg jeey muhiim, laakiin waa heshiis. Heshiiskii markii la saaxiibka gudaha loo gudbiyey komishinkana waa aqbal.
Waad mahadsantahay Yaqaan Ismaaciil. Waxaa jira dood iyaduna jirta oo marar badan siyaasiyiinta iyo dad badaniba ay soo hadal qaadaan oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka. Tusaale ahaan waxa la leeyahay doorashada golayaasha deegaanka xeer diyaar umaaha, laakiin doorashada madaxtooyada xeerkeedii baa diyaara. Doodaasi dad badan baa adeegsada, marka sharciyan maana taasi sahayn.
Khadarow, waxaa fariiq u dhexeeya arrimaha siyaasadda iyo arrimaha sharciga. Arrimaha sharciga marka laga hadlayo waxaa dhigaya qodob baa dhigaya anigana taad weydiiso waa arrin sharci. Markaan eega labada doorasho ee madaxtooyada iyo doorashada tartanka ururada siyaasiga, waxaan aaminsanahay in labadaba maanta xaaladda lagu jiro ay labaduba qabyo jirto. Kow, waxaan ku horeynayaa doorashada madaxtooyada. Haddii la yidhaha doorashada madaxtooyada ha la qabto, waxaynu ognahay sida uu dhigayo qodobka 23-aad ee dastuurka qaranku in doorashada madaxtooyada ay gelayaan 3 xisbi oo liisankuu dufaalid yahay oon bixin. Waxaynu ognahay in doorashadii ururada la bilaabayba, waxaa kaleynu ognahay in liisankii 10 sano ahaa ee xisbiyadu uu dhacay, taasoo muujinaysa inaanay jirin xisbiyo qaran oo ka qaybgeli kara doorashada madaxtooyada. Waxaa kaloo jirta markan yimaada xaggan doorashada ururada. Doorashada tooska ee ururadu waa arrin doorasho. Arrintaasi doorasho waxaa loo baahan yahay inuu qeexo xeerka guud ee doorashooyinka Soomaaliland ee loo yaqaano xeer lambar 91. Ma jiro qodob ku jira xeerkaasi oo sheegaya hannaanka iyo xisbiyo nidaamka loo qabanayo doorashada ururada. Waxaa qura oo jira in maxkamadda sare ay soo saartay qaraar 10-6 oo ay odhanayso doorashada ururada waxaa loo raacayaa hannaan waafaqsan qodobka 6-aad ee xeer lambar 14. Wuxuu sheegayaa qodobkaasi in xisbi kasta ama urur kasta ama urur ha noqdo ama xisbi ha noqdo ku yahayba oo sharcigu u yaqaano inay ururo tartamayaan ay wada yihiin oo meeqaamka leeyihiin in mid kasta 420 ka helo gobol kasta hadii la waayna loo eegayo heshiisyada guud ka ugu sareeya gobolada uu noqonayo xisbiga koowaad ka ku sii xigaana uu noqonayo xisbiga labaad ka ku sii xigaana uu noqonayo xisbiga saddexaad
sakariye haddaad eegtid in ururada ha noqoto xisbiyaha ha noqoto siyaasiyiintii khilaafkii ka dhexeeyey noloshii oo dhan buu taabtay laakiin waxa leeyahay siyaasiyiinta laftooda waxa in badan door ka ciyaaraya inay sii kala fogaadaan warbaahintii la dadbasaayd ku dhaliilaya maxaad falasaa
sadar aad iyo aad baad umahadsan tahay horta warbaahintu dhinacyadan ishaya ee siyaasadda ee maanta markan tusaale ahaan soo qaadano iyagu dhexba u yihiin qofka saxafigi waxa weeye waa qof dhexa oo dhinacyadan ishaya mid walba xogtiisii iyo odhaahdiisii iyo wixii iyo aragtidii ay qabeen bulshada lala wadaagay marka runtii taa waxa ka sii daran oo aan odhan karaa waxa halka maanta la tabayay waxa weeyaan waxaynaan weli la qabsan oo aynaan aaminsanayn warbaahintii onlineka ahayd oo runtii iyaduna ahaa barbar socota warbaahintii institutioniska ahaa hadday tahay warbaahintii TV-yadii idaacadihii wargeysadii aynu naqaanay hore ee traditionka loo yaqaano waxaaba iyagii imi ka dheereeyey tii dadku ay gacanta ku hayeen marka tan dadku ay raadinayaan il warbaahintii mee warbaahintii waxa iyaga saameyn ku yeeshay oo shaqadoodii soo gudagalay mararka qaarna ka dheereynayaba waxa weyaan waa social media barihii bulshada warbaahinta online marka waa kan intuu qof soo fadhiisto go'aaminaya wixii maanta laga hadlay ciddii maanta carootay ciddii amaani waa kan qof caawa u hadlaya ee bulshadii dhegaysanayso ee kumanaan qof ay leefka ugu jiraan ay daawanayaan marka aan la fahmin weli waxa weyaan warbaahintan onlineka ah ee aan ahayn warbaahintii rasmiga ahayd ee runsheega ahayd ee editor ee lahayd editorka ee qofka wax idin garanaya wa tafatiraya marka halka la tabayay waxa weyaan warbaahinta tana dunida oo dhan marka aynu eegno dee waxaan la dhahaa fake newska iyo disinformationka ama xogaha been abuurka ah marka la dhahaa iyagiiba u tagla kuwii soo saaray dawladii waaweynaaba xeerar samayn karla innagana oo nugul oo wadan yaro jiraxsan oo la aqoonsanayn oo aanu shirikadahana xataa la xiriiri karin haddii xataa wax la weydiin lahaa maxaad u malayn marka runtii halkaynu tabaynaa waa halkaa warbaahintu inta aan dareemayo way isku dayaan saxafiyiinta intaa waan arkaa wararkooda iyo waxay qorayaan way isku dayaan dadaalkooda iyo kartidooda inay sameeyaan laakiin waxaa ka dheereynayaba dee dadkii iyo aragtiyihii ay cabirayeen ee social media dhexarrin
dhegeystayaal haddii aad imika nagu soo biirtay barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaanu bartanka kaga jirnaa toddobaadkan barnaamijka waxaa idin ka imanaya magaalada hargeysa sanad iyo barkii ugu dambeeyey waxaa soomaaliland ka aloosnaa muran siyaasadeed oo la xidhiira doorashooyinka ururada iyo ta madaxtooyada dhegeystayaal barnaamijka waxaa igu martiya xildhibaan maxamed xareed rooble waxa uu golaha guurtida ee somaaliland uu gobolka awdal ugu matalaa golaha guurtida sidoo kale waxaa igula jira dooda oo aan waqtigiisa isagana uga mahadnaqaya garyaqaan ismaaciil cabdi daahir sidoo kale barnaamijka waxaa marti igu ah cali xasan cawaale waa dhaqaaleyahan waana siyaasi iyo ugu dambayn guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somaliland ee solja sakariye axmed maxamed
social media baraha bulshada dee xoogaal badan tahay doonintelleg bay ku leedahay siyaasadan lagu sii kala fogaanayo
sadra waxaan odhan karaa warbaahinta imika aan xadidnayn waxay noqotay gaaska ama batroolkii hurinayay khilaafka maanta soomaaliyaanka taagan sidaa walaalkay sheegay nin walba nin baa qol soo fadhiisanaya wax alla wuxuu doonaa buu akhriyaya waxaa ka maqan iminka dal dee cudna baynu nahay adduunyada xeer baa jira horto xeerkii la odhan jiray teknolojiyada waxaan lagu xakamayn lahaa meeshuu ka maqan meesha waayo qofna kumuu dhaceen intuu meel soo fadhiisto inuu yihahdo ree hebelow hubka qaata may dhaceen dee waa la soo qaban lahaa dadkan ka hadlaya runtii baraha bulshada dalbay joogaan ama qoyga ameerikay joogaan ama yurubay joogaan haddii dadkaa dabagal lagu sameeyo ee fidnada dalka soomaaliland ka wada iyo isku dhaca beeraha iyo naca abuuraya waxaan qabaa haddii la dabagalo in wax laga qaban kari lahaa xukuumadda way ka gaabisay xeerarkii iyo shuruucdii ilaalin lahaa ee runtii lagaga hortegi laana way ka gaabisay xukuumaddu marka waxaa loo runtii intu istaagi mayso waxaa loo baahan yahay in la helo qawaaniin iyo xeerar lagu kontaroolo dadka fidnada maanta waxa koowaad ee dalka soomaaliland beeraha madaxa isu geliyey wararka been abuurka muxuu ahaa isku dhaca waxa abuuraya waxa weeye youtuber free ah waa qurban indama america ay ay boqofba wuxuu doonaa buu shooya dadu waa rumaysanaya marka waxaa la ismi ma dib ku qoraya waxa la amniga ogti waxa saada kan waxa ka maqashay ta waxa ka maqlay in baa xal dhigay
een adiyad baad u mahadsantihiin markan een martida iyo dhageystayaasha waxaan doonayaa fursad siyo een maadaama aynu ka hadalnay ama soo qaadanay saameynta baraha bulshada ee guud ahaan dadka isticmaala khaasatan ay ku leeyihiin waqtigan een makhilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliland iyo dhinaca siyaasadda een madaxweynaha Soomaaliland Musabbihi Cabdi toddobaadkan mar uu ka hadlayay bandhigga buuga ee madaxweynaha hore Soomaaliland Axmed Siilaane laga qoray waxa uu tilmaamay in een xaaladaha een duruufaha dhaqan-dhaqaale ama xaaladaha siyaasadeed ee Soomaaliland ka jira waxa uu madaxweynuhu carabka ku dhuftay in arrimahan ay door weyn ku leeyihiin baraha bulshada gaar ahaan shakhsiyaad ama dad een dabadeha jooga kadibna een technology-gan casriga ahi uu dhibtaasi la yimid balaniyad degsano
waxa horta guud ahaan dadku aad bay ka maalmahan social media ayaa buu warwaraan nabadgelyo xuba laga warwaraa waxba dhicba la ilaahdaa waxaan ka bishaareynayaa caawo Abdulqaadir Jirdi oo oday weyn ah oo odayaasha mucaaradka kuwa ugu aqoon badan ee ugu degan kabtanka iyo jawdu halkaa caawo ka muujiyay waxay noo sheegeen bishaaro inaanay xagga mucaaradka balaadi ka jirin wax walba oo dhamaan anu waxaan aaminsanahay inaan wax dhibaatoday oo aan ka badan xafiirtan siyaasadeed oo marka doorashada galay ee kale mudaaharaa xuquuq yar laakiin sida ku dhigayaa aday social media xashaa kala in ummad ama community dhan ama dad dhan oo deegaan ku dayalamayo oo waxa soo jeeda waa kuma jiraan aragti ka badan qaadaya qasna waxa wada waa tignoolajiga casriga hadalkii kii joogay baar la fadhiyay London ama Minnesota ama Australia kab abtina xamar soo wadi dadka ka soo wadaa ayaa ka buuxay jooga wuxuu waxa uu hadduu wax ka soo baahanayna yana ka soo baahay go'doon iyo garan mayna marka hadda aad tarneel baas kula shaydaari ah wada ee tan buu isuu geeyo kala shaki oo ina wax weyn soo qaadan taaray taas ku dhaafay baraha la jirta insha Allah dalka dabagelyo doorashada ku gali dabagelyo ku wadi dadka mucaaradka ala badan ku wada qoro qosoba oo qoro subna qoro badan si ay soo dhigay la joogto iyo laga wadi rinayo qoro tiray ka soo baxay waa la qabo doora ku cusub ay ku dhaal doonaan baad hoose xajoo mucaaradka jawaab mucaaradka xajoo daaya hayaan arkamaane yalla abuurina abdulqad waa goor inta mucaaradka
aliyo aan kugu sii horaysiiba in waan waan ba socota een xilibaana iyo ba mid wada midna dhinaca dhaqankaaba ka socota een si kula muuqataa waantaasi
wuxuu khabar wal een dalku een golaha guudiga ayay ahayd in leedin ka qaataan hoggaaminta in qaataan waxay ahayd golaha guudiga golaha guudigu foolkoodu baqay dabeedna dam baabarday inay xildhibaanadii baarlamaanka inay iyagi tafaqsadaan oo arrintii ay galaan runtii goobtaas ku soo markaa waxa la oran karaa golaha guudigu de mar haddii roolkii Soomaaliland ay ku lahaayeen ay ka baxeen oo aanay roolkoodii qaadanayn de jirtaankooda qaranka Soomaaliland macnaba uma laha fadhiga joogaana macno ma laha jirtaankooda macno ma laha ayaa qaba markaasaa waanta waxaan ka qabaa runtii in wax la soo dhawayn karo laakiin arrinta halka khilaafku ka abuurmay ee weli khabar waxa weeye waxaan ay soo saareen kumishku ayay gabal ku haysaa waan waanta dhibaato marka waxa la jamiil goosil madhado waan waantu waxa ay ku arooreysaa dhaweeyaan waxa ay soo saareen guddiga doorashooyinka arrintaa guddiga doorashooyinku ay soo saareen oo la xaliyo oo laisla gasto oo lagu heshiiyo ayuun baa lagaga bixi karaa maan qabaanu khilaaf
dhaliilo kale oo laydin joodinaya waxa ka mid ah waxay muxuu ahay tilmaamayaan in goli guurto goli siyaasi isu bedelay oo dhaqankii ka tegay taa maxaad ka oran saxaredo
waxaan ka oranayaa waxaan leenahay anagu oo guurta mabdaydu yahay laakiin anagu roolkayga waan gudannaa ilaa imikana maantiu dhamaystaqaaqada burow waan gudanay waa qaybti baan naga tagtay oo ka qayb gashay sanaag meelo badan baanu yeen saasoo kale xukuumaddu tiri hawshaa guurta idinku naga qabta waan qabanay dalkana anugu shaksiyan meel lagma naga soo qaday rig ugu waaweynaa baanay meel aanaan anagu dhibaatadiis wax hadlaynin ma jiro shalay u dambaysaan anagu waa naga hadlaynay anaa ka mid ah raggii hadlayay
arrimahan soo kordhay
war miiska kaariyaan leenahay
buurto kale
miiska kaariyaan leenahay abadcaal maahine ninna dani uguma jirto xabad nin doonayaana ma jiro haddana wakaa waxaan ninki hore waan igmaan jooga ka maamay orderarid bay noogu liduu ninki baruurna ciyaarta reer duurka la qabanaya orderarid bay noogu liduu war xabadan qaadanay noogu liyeed wax dhaqan umeynaan lahayn waxaan hal mar iyo wax way naso marmaaniyo beelo isku dhacayo laakiin kursi siyaasi oo la yiraahdo waxa lagu doonayaa qori dawlad inqilaab lagu qasado waan maqalay wayna dhacdaa dunida laakiin kursi siyaasi oo doorasho jooga oo dadkoo dhan wada dooranayo in ciidanada ana qoriga u qaadanaya anigu muwaarin saxa uma arkaan ma dani kuma jirto isagana dani kuma jirto daanu bani seen furaacay anigu berito cod buu iga doonayaa hadduu ilaa maanta awood ma wax ku doonaya seen beri codka usiin meel seen ku heli wadatashi baan ku ikadiga raayo waxaan isla dooranadii
khadar horta in ra'yi la cabiro oo la doodo dhinacwa ka xataaran oo waxay dee muujinaysaa in qof waliba uu ra'yigiisa cabiri karo oo meeshii xorriyatul qowl u jiro oo waxaan bulshada ka dhexeeya ee la wada danaynayo nin waliba uu dhinaciisa kasoo istaago oo uu maaragtay ka hadlo waxaana runtii hoos ridaa markuu qofku hadlo ee uu ra'yigiisa dhiibto tensionkii ama dhibaatadii jirtay ee uu qabay ayuu markaa u arkayaa inuu wax ka yidhi marka dhinacaa ka eegna dhibaato maaha waa positive marka dhinacii kale laga eega ee dee wixii markuu gacan ka hadal gaadho ayuu dhibaato noqdaa marka anigu waxaan qabaa runtii bulshada Soomaaliland habdhaqan bay lahayd ee 30 sano inuu jirtay marka saa la isku qabto ee meel fun ay gaadhaaba markiiba haddana la helayay in almacal usra yusra markiiba haddana in jawigii oo jawi kale oo bulshadii u bilaabmo oo markiiba laga heshiyay marka runtii waxaan qabaa markaan habdhaqanka bulshadeena iyo dadnimada bulshada Soomaaliland aan eego in yoolyooltankan iyo hawlahan siyaasiga ah ee jiraaya ay iska dhamaanayaan bulshaduna ay dad walaal ah yihiin wixii maanta lagu wada hadlayeen uu noqonayaa un ra'yi la cabirayay marka runtii rajo weyn baan ka qabaa in hawshaas ay soo dhacdo
aad baad maasatay gabadhii barnaamijkeena ku soo dhownay taladii iyo xalkii baan doonaynaa inaan dulmarno
labada soo kulmaya maxaa taladaada xal maxaad aragtaa
anigu qabalow xal waxaan u arkaa si boogta loo dhaho anigu xal waxaan u arkaa wixii khilaafu ka bilaabmay in la abaaro oo laga heshiiyo oo ah go-aanka ay soo saareen ee komishka doorashooyinka qaranka inaga oo macnaha waxbay mudeeyeen waxay mudeeyeen waa waxa fiinada keenay waxaan xal u arkaa in reer Soomaaliland sidii dhaqanku ahaa in arrinta dhulka la dhigo in la heshiiyo oo dagaal horta wax dagaal laraayo xabad wax laga heshiin karo in dagaalkaas kaa la soo dhigo miiska wadahadalka in laysugu yimaado labada xismucaarid labada xismucaarid waxaan leenahay arrinta dhulka dhiga dadkan buuraha saatiina buuraha kasoo dejiya
ma hayna xaqiijinna xisbiyadu ku leeyihiin imanka dhalinyarta marka gaalka buurtuna weli ma sheegina xisbiya ka dambeeya marka aad oo raaliya xisbiyada waxaa kala siilasasi
waxaan anigu oranlahaa xisbiyadu dalkan meel adag baa laga keena anigu goobtoog waxaan khadar ugu ahaa waxaan ka qayb qaatay dib heshiisiintii Soomaaliland 1940 dhibaatada iyo culayska ay lahayd iyo halkaasi lagu soo gaaray ilaahay baa oga war wixii intaa lasoo dhisay dalka yaan la burburin nin wal oo reer Soomaaliland ba haddareema dalkii isagu leeyay haddareema inaan guryaha quruxda badan iyo nooshaa quruxda badan inaan la dubin oon loo dubin aakii khilaaf siyaasadeeda xukuumaddana waxaan ka codsanaynaa oo aan waan soo jeedin lahaa si xilka loo gaaro inay arrinta dhulka dhigto inay dulqaad yeelato tii lagu socday iyada ahay 1995 markii shugudoha lasu qabtay guushii toogtay daahir yaalay lahayn madaxweyne maanaan qaadin dood adiga ayaan ku jibso dhiilkii buuxaad ahaya waxaan leeyahay madaxweyne muuse biixi madaxweyne dhiilkii buuxaad ahaya nimankan mucaaridku xuma hayaan ha ku jibsan allaala kugu jibsanaya adigu duqaalka yeelo
nin weyn baa tahay golaha guurjida waxa boolamal aad kaga soo biirtay 1993 intaaba golahaba soo fadhiday taladaad maanta adoo soo ururinaya siinayso siyaasiyiinta Soomaaliland taladaad iyo xalkaaga maxaad u aragtaa taa soo koob
taladaad waxaan u arkaa wada hadlaaba heshiiyaalid aftaryaan iyo findi laguma wada hadlayo xukuumadduna diidi mayso xisbiyaduna yay diidin ha la soo fadhiista miiskan arraa ka soo fadhiisanno war maxaa inoo danaynu maslaxada shuruucdeennu way caddahay oo waa la og yahay doorasho madaxweyne waxaa geli kara dee 3 xisbi inta imika laysku hayana waxa way 3 xisbi horaa doortaan iyo ururadii bay muddadoodii gaadhay waana in soo baxeene ururadaha lagu tartamo 3 xisbi ee soo baxay doorashaha galaan waa inta marku aan malanayaa salkeeduun yahay dee wax dhowala dhamayn kara wey wax sanad kala dameeyaana dhib badan
وما أركو حاشا صدن قادم حولي صدح قمدري ويدود يا سمر بال الدنيا وحلقو قارية وإن محاك وناك لقو قارية وذلك وذلك قارية لكن وحن أمراني ماتني قو بيني أنا مترو نين أوراني حبت بحر كجرة وحلانا ورعاق لقية طلادية دلغات كاتوشا قنجلتين عاشق يوكو دولة روح علينا وحل الله وحي وذا هذا اللي وقاري يبع هل سودو وي أنا سكوني ما تضرد ما شيء ورميس كان سوى ذا فريسة نوين قادة مزوي ورم عارض ذا فريسة وردورة ذا فريسة قورتي كالي وكيلو كالي أرك سرادين كالي ساكو دا ما تاوش وانا دي بضن إنه قادة نين يقول بيني يا مجر ما تنين كوري كو قاري دورس كورس كفولة يا واكي كمان تجوغا ما كورس كفولة قوري كو مكفولين كونا فوري كاري مايو كإيماني أنا كفوري مايو ذات كودن بو بهية مقرو بهية مقرو ضعيا دورنس مقر على مغرامك حديث الدولة ده بيسو بالقبيل بالله قديش هو مثلا قرضه يمكن أي دوري سواء خلصته دولة دم يجو ميكو كوفنان سامي ردك وذيرني يا سواء وقت على ما متعلو
إن حلقة ده كتستيرجي een anigu khadara runtii waxaan u arkaa in xal markii dhinaca anaga shaqadeeyay aanu ka eegno in aan waxa jira iyo doodaha socda iyo afkaarta la isweydaarsanayo aan loo bedelin arimo negative ah oo khatar bulshada ku keenin kara laakiin ay noqdaan wax togan oo runtii bulshadu ay tahay wax ay wada leedahay oo ay ka doodayaan oo ay afkaarteeda iyo ra'yigeeda isweydaarsanayaan marka waxaan oranayaa dadkan aan warbaahintana ahayn ee runtii bulshada kicintooda iyo hawlahooda habeen walba life ugu soo jira ee runtii inay ka bulshada tan faraya waxa weeyaan ee fariinteeda ugu weyn bulshada faraya bulshooy halka aad xogta ka doonaysaa waa inaad taqaana cid aad xogta u raadsanayso waa inay noqotaa institution magac leh ee waxa uu galo iyo waxa uu geeyo haa ee warbaahineed oo social media wada leeyahay dhamaantood hadda social media iyo yaan ay taleefankii qofki rabo dhamaantood barab bulshada wada leeyihiin marka xogta halka aad u doonaysaa hay'ada aad u doonayso waa inay tahay rusheeg waa in loogu yaqaanaa inay leeyihiin tafatir wanaagsan oo runtii xogta aad u baahan tahay ee rasmi ah ku siin kara dadkan halka qof ah ee qolka kusoo jira ee runtii ka cayda ku jira ee kusoo jirana runtii waa inay dadku bartaan waxaan akhriyaan inaanay runahayn marka warbaahinta rasmiga ah ee wararka dheelitiraysa ee hubneysa runimada ha ku xidnaadaan
ugu dambeyn marka dad badan waxay soo hadal qaadayaan madaxweynuhu waa odaygii qaranka isagu inuu talaada dhulka dhigo dadka isu soo jiido arrimahana gacantiisa ku xiran yihiin muxuu hayay ilaa xataa go'aankan doorashooyinka ee gudigu soo jeediyeen bal marka dad sharciyaqaan baa tahay sharciga adiga akhriyey ma jirtaa fursad madaxweynuhu ama dooritelag madaxweynaha uga banaan inuu arrimahan gudiga doorashooyinka go'aankan ay soo saareen u farageliyo
bismi illahi raxmaan raxiim khadaro waa sax madaxweynuhu waa waxa weeyaan waa odaygii iyo mas-uulkii ugu sarreeyey ee qarankan laba arrin ha la kala doorto inaynu marka hore de aynu sharcigu aynu isticmaalo iyo inaynu hadhow inaynu sharci ka tagno haddii aynu eegino in sharci baa wax igu weydiisa eryaqaan ahaan madaxweynuhu arrintan maanta halkan marka ay marayso waxay ku leeyahay hal arrin oo qoraal komishanka doorashooyinku waxay soo saareen qoraal bay soo saareen ay ku cayimayaan labada doorasho labada doorasho maanta way cayimeen waxay u gudbinayaan madaxweynaha sida u dhigayo qodobka 16-aad xeerka doorashooyinku madaxweynaha waxa uga bannaan oo qura in uu ku soo saaro digreeto intaa wixii dhaafsiisan waxay noqonaysaa faragelin faragelintaasi oo dhaawacaysa karaamadii madaxbannaanidii iyo madaxbannaanidii uu lahaa komishanka doorashooyinku haddii la oran karo faragelin ha ku sameeyo taasi waxay noqonaysaa inuu isagu oo ay u dhadhamaysaa macno ahaan inuu isagu maamulo komishanka doorashooyinku taasina waa arrin baalmarsan sharciga
waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waa kala socoteen laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijka toddobaadkan waxaa idiin ka imanayay istuudiyaha magaalada hargeysa waxaana barnaamijka soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah khadar maxamed cakule barnaamijkan waxaa igala qayb gelayay islamarkaana marti igu ahaa xildhibaan maxamed xareed rooble oo ka tirsan golaha guurjida ee somalilan garyaqaan ismaaciil cabdi daahir oo ah sharciyaqaan ku nool magaalada hargeysa siyaasi cali xasan cawaale waa siyaasi waana dhaqaaleyahan waxa ugu dambeeyay barnaamijka marti ugu aha Sakari Ahmed Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Solja dhamaantiinba aad ayay ugu mahadsantihiin waqtigina tan iyo kulan dambe barnaamijkan mid la mid ah intaynu ku kulmi doono waxa idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo.
Galab wanaagsan ayaan dhigisaal mar kale idin leeyahay. Markana dhankii muusiga haddii aan jalaan waxaad ku soo dhawaataan heestan. Socodkii qatada hircige sida laamalooshaa waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabtii wararka v o a taan mar kale kulmi doona waxaa dhammaantiin baidin leeyahay sida ay nabadgelyo.